ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናይ አውሮፓ መገሸኦም ለማዓንሶኒ ኣብ ፈረንሳይ ጀሚሮም ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ኣብ ጀርመን ፍራንክፈርት ምስ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ክራኸቡ እዮም። ኣብቲ መደብ ንምስታፍ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣውሮፓ ናብቲ ከባቢኡ ሒዙ ከም ዘለዉ ኣምባሳደራት ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮ ብዝገበርሎም ግብዣ ሎሚ ኣብ ፓሪስ ዝርከቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ጽባሕ ድማ ምስ መራሒት ጀርመን ኣንጌላ ሜርከል ክዘራረቡ እዮም። 11 መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዝተሳተፍሉ ፍሰት መዋእለ ንዋይ ኣፍሪካ ኣብ ዘተኩር ኣኼባ መደረ ከስምዑ ትፅቢት ከም ዝግበር ተፈለጥሎ ጽዮን ግርማ ስራሕቶ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ንዝገብርዎ ዕደቶም ሎሚ ብፈረንሳ ጀሚሮም ኣለዉ። ጽባሕ ከ ኣብ ሃገረ ጀርመን ከተማ በርሊን 11 ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዝካፈዳሉ ኣብ ኣፍሪቃ ፍሰት መዋእለ ሃፍቲ ዝምልከት ጉባኤ ተረኺቦም መደረ ክገብሩ እዮም። ምስ ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከል እውን ክመያየጡ ትፅቢት ይግበር። ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ይሰርሑ ምስ ዘለዎን ክሰርሑ መደብ ምስ ዘለዎምን ሰብ ሃፍቲ እውን ተራኺቦም ክመያየጡ መደብ ከም ዘሎ ኣተሓባበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ፓሪስ ዝኣተዉ ፕረዚደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ብመሰረት ዝገበረሎም ዕድመ ክኸውን ከሎ ምስቶም ፕረዚደንት ክዘራርቡ እዮም ዝብል ትፅቢት እውን ኣሎ። ድሕሪ ዞም ምድላዋት ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ኣብ ጀርመን ከተማ ፍራንክፈርት ኣብ ኣሬና ስታድዮም ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ንምርካብ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ነዚ መደብ ንምትሕባር ካብ ዝሰርሑ ሓደ ዝኾነ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ነዚ ተግባር እዚ ናብ ጀርመን ከይዶም ዘለዉ ወሃቢ ቃልቲ ቤት ዕዮ ኣቶ መለስ ኣለም ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ናይቲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተካየደ መቐፀልታ እውን ይብሉ።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ሰሜን አሜሪካ በመምጣት ግንቡን እናፍርስ ድልድዩን እንገንባ በሚል መሪ ሀሳብ የተጀመረ ኢትዮጵያውያን
ቅድሚ ሎሚ ክቡር ቀዳማዊ ሚኒስትር አብይ መንደቅ አፍሪስና ድል ንህነፅ ብዝብል መሪ ሀሳብ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝገበርዎ ዑደት ዘፍረዮ ሓድነትን ፍቅርን ኢትዮጵያውያን ንሃገራዊ ትንሳኤ ብሓባር ክሰርሑ ዕድል ፈጢሩ ብዙሓት ናብ ሃገሮም ይመፅ ኣለዉ። እዚ ምንቅስቃስ እዚ ናብ ኣውሮፓ ብምምፃእ ቀፃላይ ካልኣይ ምዕራፍ ከዓ ሓደ ኮይና ንላዓል ንፅባሕ ንህነፅ ብዝብል ቴማ ዝካየድ እዩ። ካብ ሙሉእ ኣውሮፓ ዝመፁ ኢትዮጵያውያን ክካፈሉ እዮም። ካብ 20 ክሳብ 25,000 ኢትዮጵያውያን ብኣካል ኣብ ፍራንክፈርት ክርከቡ እዮም። ካልኦት ብዙሓት ከዓ ብመሓወራ ዜና ክከታተልዎ እዮም።
ነዚ ምድላ እውን ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኤውሮጳ ናብ ፍራንክፈርት ኢትዮጵያውያን የምርሑ ከም ዘለዉ ናይ ሽወደን፣ ኖርዌይ፣ ዴንማርክ፣ ፊንላንድን ኣይስላንድን ወኪል ኣብ ሽወደን ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ከምኡውን ኣብ እንግሊዝ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ንመሳርሕትና ጽዮን ግርማ ገሊፆምላ ኣለዉ።